Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλό απόγευμα, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, αυτή τη μέρα και αυτή την ώρα, πάντα από τις συχνότητες του τρίτου, η εκπομπή Bookfly, μια εκπομπή που αναφέρεται σε νέες εκδόσεις βιβλίων και εμφορείται πάντα από τη χαρά της ανάγνωσης. Στο μικρόφωνο για τις μουσικές επιλογές και την παραγωγή είναι ο Δημήτρης Τρίκας. Και όπως θα διαπιστώσετε ακούγοντας την συνέχεια της εκπομπής, το πρώτο της μέρος είναι γραμμένο στη Θεσσαλονίκη, στο στούντιο του 958, και το δεύτερο λίγο μετά, εδώ στην Αθήνα, στο στούντιο του τρίτου, με τεχνικό, στην κονσόλα του ήχου δηλαδή, τον Κώστα Κυριακάκη. Έχω στα χέρια μου ένα βιβλίο που πολύ αγαπώ και ξεφυλίζω, πέρα από το ότι το διάβασα κάποια στιγμή όταν το πήρα στα χέρια μου την πρώτη φορά, το ξεφυλίζω και άλλες φορές, γιατί έχει έναν εξαιρετικό συνδυασμό κειμένων και φωτογραφιών. Μιλάω για το βιβλίο του Άρη Γεωργίου, Hic et Nunc, Jazz, Hip and Funk. Λοιπόν, μας έρχεται από τις εκδόσεις του ΜΙΕΤ, του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης, και ο Άρης Γεωργίου είναι εδώ και κάθεται απέναντί μου, όχι στο στούντιο του τρίτου προγράμματος, αλλά στο, όπως έχω πει και άλλη φορά, εξαιρετικά φιλόξενο στούντιο του αδελφού σταθμού, του 958-3, του αδελφού με το τρίτο πρόγραμμα σταθμού, ο οποίος ευγενικότατα και αυτή τη φορά μας έχει παραχωρήσει το στούντιό του για να κάνουμε αυτή την ηχογράφηση και να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με ανθρώπους που δεν πολύ κατηβαίνουν στην Αθήνα. Τι κάνετε?
Καλά.
Το καλώς ήρθατε τώρα, το λέω εγώ ως προς το στούντιο.
Μάλλον
γιατί εσύ, είμαι στην πόλη σας.
Μάλλον εσύ καλώς ήρθες.
Έτσι. Καλώς ήρθα. Καλώς σας βρήκα.
Καλώς μας βρήκες. Εμείς είμαστε εντός έδρας.
Εσείς εντός έδρας.
Και όντως δεν κατεβαίνουμε πολύ συχνά στην Αθήνα.
Μάλιστα. Και εγώ εντός έδρας αισθάνομαι. Την πρώτη χρονιά της νομικής εδώ την έβγαλα. Οπότε έχω μια καταβολή. Και από τότε που έχουν περάσει αιώνες, μέσα στη χρονιά θα φροντίζω να ανέβω. Είναι αγαπημένη πόλη και χωρίς φιωριτούρες και εξωτισμούς για μένα η Θεσσαλονίκη.
Την ξέρεις από κοντά.
Την ξέρω από κοντά και θέλω να την παρακολουθώ από κοντά, έτσι ως ηθαγενής. Hic et Nunc, Hip and Funk, έτσι, μιλάμε για την τζαζ. Για να δούμε την ιδέα που γέννησε αυτό το βιβλίο, λεύκομα.
Δεν την γέννησε κάποια ιδέα, την γέννησε η βιωματική μου σχέση με την τζαζ και ουσιαστικά τεκμηριώνει, ντοκουμεντάρει όλη μου την πορεία, την όσο κοντινή ήταν στην τζαζ, χωρίς εγώ να είμαι μουσικός, αλλά είμαι θειασότης της και από πολύ νωρίς, από τα 22-23 μου, βρέθηκα κοντά της όντας φοιτητής αρχιτεκτονικής στο Μοπελιέ της Γαλλίας. Εκεί την συνάντησα την τζαζ από τους φοιτητές μου που ήταν ήδη εξοικειωμένοι μαζί της. Να θυμηθούμε ότι αυτό συμβαίνει τα πρώτα χρόνια του 70, δηλαδή πήγα το 71, 72, 73 είχα αρχίσει ήδη να μπαίνω μέσα της και να συναντούν τα δικά της ακούσματα. Τα ακούσματα τα δικά μου που κουβαλούσαμε από εδώ από την Ελλάδα, όσο ήταν rock, όσο ήταν pop, όσο ήταν τέτοιου είδους ακούσματα.
Ναι.
Με μίλησε σε αυτήν καλός μου συμφοιτητής και συνεργάτης και είμαστε ακόμη φίλοι μαζί και ανταλλάσσουμε και γνώμες και ακούμε το ίδιο γαλλικό ραδιόφωνο ίντερνετικά και τα σχολιάζουμε. Ο Σέρζ Νταματό, Γάλλος που είχε ήξερε πολύ από blues και από jazz και είχε πριν έρθει στην σχολή εκεί είχε φύγει ένα χρόνο και ταξίδευε στην Ασία και στην Αφρική και τα λοιπά μαζεύοντας φλογέρες και τα λοιπά. Ήταν άνθρωπος έτσι κοντά στη μουσική και λίγο για μένα ένα πρότυπο.
Πού είσαστε μαζί, στην αρχιτεκτονική?
Στην αρχιτεκτονική. Α, στην αρχιτεκτονική. Αρχιτέκτονας έγινε.
Το καλό του αρχιτέκτονα αυτό είναι. Με τον απόδι πατάει στην επιστήμη και με τον άλλο στην τέχνη. Οπότε έχουμε πολλούς αρχιτέκτονες που ασχολούνται από εικαστικά μέχρι μουσική.
Εξάλλου λέγεται, χωρίς εγώ να το πολύ πιστεύω, αλλά λέγεται ότι η αρχιτεκτονική είναι η κορυφαία των τεχνών. Γιατί τα συγκεντρώνει όλα. Ναι.
Μια χαρά είναι. Ναι. Τώρα το κορυφαία.
Λέγεται, είπα.
Λέγεται. Μαζί σου. Αν πάω στο αυτή του βιβλίου, που λέει ο Άρης Γεωργίου, Θεσσαλονίκη 1951, είναι αρχιτέκτον. Έχει στο ενεργητικό του πολυάριθμες εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, όπως και πλήθος εκδόσεων και βιβλίων με τα έργα του και τα κείμενά του. Υπήρξε ο ιδρυτής και επί 15 ετία διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Φωτογραφίας Φωτογραφική Συγκυρία 1988-2003, καθώς και ο πρώτος διευθυντής 1998-2002 του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Και τα βιβλία που έχει εκδώσει και υπογράψει κλπ. Και το διάβασα αυτό έτσι για εντάχει, δηλαδή σαν για ταυτότητα.
Για
τους ακροατές και τις ακροάτριες που εντάξει, δεν σε έχουν ξανακούσει, δεν ξέρουν, κλπ. Τώρα, βιωματική σχέση με την τζαζ. Εδώ στην Ελλάδα ερχόσουν από τη ροκ, φαντάζομαι. Τότε είχαμε λίγα ελάχιστα πράγματα.
Τα ακούσματα ήταν πιο πολύ από εκεί. Δεν ήταν η ελληνική μουσική για μένα. Ήταν κάπως από το σπίτι περισσότερο η κλασική μουσική. Ναι, ήμουν μακριά από την ελληνική μουσική. Οπότε, δεν ξέρω, κάπως η τζαζ σκάλωσε μέσα μου, ίσως χτυπώντας χορδές που προερχόταν από τα ακούσματα της κλασικής μουσικής και από τη ροκ. Και από το ροκ. Ναι. Το ροκ που είχε μέσα του τον μπλουζ έτσι και εντός. Οπότε έτσι τσίμπησα.
Σωστά. Ναι. Σωστά. Τώρα, η φωτογραφία, διότι για να κάνεις ένα τέτοιο βιβλίο είσαι και φωτογράφος, είσαι και διανοητής, διανοούμενος. Γράφεις, σκέφτεσαι, εκφράζεσαι δημόσια.
Συνέβαιναν παράλληλα αυτά τα πράγματα. Ήδη στο πρώτο έτος της αρχιτεκτονικής ευαισθητοποιήθηκα στη φωτογραφία, την οποία έκανα ήδη, αλλά ως ερασιτέχνης νεότερος. Η φωτογραφία είναι εργαλείο για τους σπουδαστές της αρχιτεκτονικής. Είναι απαραίτητο να περάσεις από εκεί και όπως ίσως δεν ξέρουν πολλοί, αλλά εσύ θα θυμάσαι, ήταν απαραίτητος ο θάλαμος, ήταν απαραίτητος η φωτογραφία,
σκοτεινός
θάλαμος κτλ. Ήταν πιο μπερδεμένη η ιστορία από ό,τι σήμερα, όπως τραβάμε σήμερα φωτογραφία. Να σκεφτείς ότι εγώ έχει 3 χρόνια να πιάσω φωτογραφική μηχανή, είμαι με το τηλέφωνο μου πλέον. Λοιπόν, τότε ήταν πιο χειρονακτική
και βιωματική. Έμπαινε στο σκοτεινό θάλαμο να εμφανίσει.
Είχε όλη την μαγεία της εμφάνισης του άγνωστου. Αν έγινε η φωτογραφία, δεν έγινε. Μην τα συζητήσουμε εδώ αυτά τώρα. Αλλά έχει και την γοητεία της. Και ως νέος τότε ζωγράφιζα επίσης και είχα σχέση με την εικαστική απεικόνηση. Στη φωτογραφία βρήκα και αυτή τη διάσταση. Αλλά ενώ ταυτόχρονα συνέβαινε και η ανακάλυψη της τζαζ, η τζαζ αποτέλεσε ένα από τα αντικείμενα για την φωτογραφία και η φιλοδοξία μου, η διέγερσή μου να απεικονίσω τους μουσικούς τους οποίους έβλεπα, ομολογουμένως στα πρώτα ξεκινήματα λίγους, διότι ήταν τότε δαπανηρό το να βρεθεί σε συναυλίες και τα λοιπά, πιο πολύ από βινήλια φυσικά ακούγαμε μουσική. Αλλά άρχισα από σχετικά νωρίς, όπως ίσως το βλέπεις, είναι κάπως χρονολογικά στο βιβλίο οι φωτογραφίες. Ας πούμε αυτή η πρώτη εκεί κάτω αριστερά που βλέπεις είναι στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου της Φυσικής στο Μοντπελιέ και μάλιστα με επεισοδιακή συναυλία. Ο Μπερνάρ Λιουμπά που ήταν μουσικός κρουστών, ο οποίος μεταξύ των άλλων επινοημάτων του έφερε και ένα καροτσάκι από σούπερ μάρκετ με το οποίο έβαζε να σκάνε πυροτεχνήματα. Δεν μπορεί να απεικονιστεί αυτό καλά, αλλά καταλαβαίνεις πόσο ανατρεπτικό ήταν για εκείνη την εποχή.
Ναι. Κοίτα, αυτά τα ανατρεπτικά εκείνες εποχές γίνανε. Νομίζουμε ότι είναι τώρα. Τώρα δεν γίνεται τίποτα από αυτά. Όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά έχουν γίνει τότε.
Ας μην ξεχνούμε ότι βρισκόμαστε το 1971-72, μόλις 3 χρόνια μετά τον Μάη του 68, οι σπουδές στο Μοντπελιέ τότε για μένα, πρόσφατα ακόμη φοιτητή της Ανωτάτης Εμπορικής της ΑΣΟΕ στην Αθήνα, την οποία εγκατέλειψα.
Μάλιστα,
για να πάω στην
μάλιστα.
Έτσι, υπό το κράτος Χούντας. Δηλαδή, σκέψου το τη σύγκρουση νοοτροπιών όταν βρέθηκα ξαφνικά σε συνθήκες σπουδών στη Γαλλία μετά 68, όπου οι συμφοιτητές μου με τα τεράστια μαλλιά τότε και, και τις παντόφλες που ερχόταν στο, και με το καροτσάκι με το μωρό τους ή με τα σκυλιά τους και τα τσιγάρα φυσικά μέσα. Μία κατάσταση εκτός ελέγχου, beyond control. Τι να πει κανείς για μας που ήταν το σοκ και ήταν και αυτό ήταν μέρος των σπουδών. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Το ότι βιώσαμε κάτι τέτοιο.
Ήταν σαν να κατέβηκες από το χωριό στην πρωτεύουσα.
Ναι. Και περισσότερο.
Και περισσότερο.
Και περισσότερο.
Ναι. Και την άλλη εδώ φωτογραφία που βλέπω επίσης και το Intercommunal Free Dance Music Orchestra. Λες, άγνωστος, Τζο Μάκα.
Ο Τζο Μάκα, ναι, το τρομπόνι.
Τζο Μάκα και λοιπά και λοιπά.
Αυτή ήταν τοπική
άνθρωση. 1977, έτσι. Μου λένε πάντρε λελέ.
Τώρα αρχίζει και βλέπεις γνωστότερους μετά. Μπόμπι Φιούβλ είδες ήδη. Άλαν Σίλβα. Άνθρωποι που δεν ζουν πια. Στίβ Λέισι βλέπεις εδώ.
Βέβαια. 1977 επίσης. Εσύ τώρα δηλαδή με μια φωτογραφική μηχανή στον νόμο και πας σε κλαμπ, σε μπαρ,
σε τζαζόμπαρα. Σε συναυλίες στα...
Και σε συναυλίες στα πανεπιστήμια.
Και αυτά που βλέπεις εδώ, ο Steve Lacey, ας πούμε, και ο, δεν θυμάμαι ποιος είναι εδώ, ήταν στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Παρισιού. Ανεβαίναμε και στο Παρίσι ενίοτε, όπου συνέβαιναν ακόμη περισσότερα πράγματα και καρφωνόμασταν σε όπου ήταν... τα πιο δωρεάν θεάματα, τα πιο δαπανηρά δεν μπορούσαμε να τα έτσι.
Ούτε τώρα.
Ναι,
μπορούμε.
Εντάξει, τώρα επαφιέμεθα στα...
στα πια.
Στην τηλεόραση.
Α, καλά, εντάξει.
Τελειώνοντας οι σπουδές της αρχιτεκτονικής, το 77-78 και μετά από ένα μεταπτυχιακό που έκανα εκεί, το πρώτο καλοκαίρι μετά το πτυχίο πήγα για ένα δίμηνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις διασχίσαμε από Δυσμάς προς Ανατολάς με πρώτη...
από Φρίσκο δηλαδή σε Νέα Υόρκη,
από Λος Άντζελες
κατεβήκαμε, ανεβήκαμε Φρίσκο το είπα αλλά και
Σαν Φρανσίσκο, ναι. Εγώ κατέβηκα μετά στον Νότο, Τέξας, Νέα Ορλεάνη, ανέβηκα στο Σικάγο.
Η μαγική διαδρομή
ήταν και η πρώτη μου έκθεση φωτογραφίες αυτή. Αλλά φυσικά διεγερμένος και πάλι για την τζαζ, όπου βέβαια το πρώτο μεγάλο όνομα που είδα στο Σαν Φρανσίσκο ήταν στο Keystone Corner, Χώρα Σίλβερ.
Τώρα
καταλαβαίνεις ότι έτσι τι σημαντικές στιγμές ήταν αυτές που που ζούσαμε, Sony Rollins.
Και βλέπω και το Keystone Corner, το ιστορικό Jazz Club του στο Σαν Φρανσίσκο, την ατμόσφαιρα που αποτυπώνει σε αυτή τη φωτογραφία.
Αυτό είναι στο λόμπι.
Ναι. Mm. Τι καταπληκτικό, τι καταπληκτικό. Και μετά ο Χώρα Σίλβερ που παίζει. Μέσα. Φοβερό. Εμπειρία.
Μετά έχεις λίγο Νέα Ορλεάνη, το περίφημο Preservation Hall στην Νέα Ορλεάνη, εκεί που γεννήθηκε, λένε, εντάξει, εκεί που γεννήθηκε η jazz. Sonny Rollins στο Σικάγο, Sonny Fortune μετά.
Είσαι Αμερική, φωτογραφίζεις συνέχεια, παρακολουθείς, ακούς jazz, έχεις όλη αυτή την αποτύπωση εδώ, τη φωτογραφική και την κειμενική.
Τώρα,
και μετά...
ας πω όμως ότι ενδιάμεσα, αυτά συμβαίνουν το 77-78, ενδιάμεσα έχω κάνει τη γνωριμία του Σάκη Παπαδημητρίου, που είναι θεμελιακή, κομβική.
Βέβαια.
Για μένα.
Για όλους μας. Και πέρα από το φιλικό.
Για μένα πολύ σημαντικά. Έχουμε κάνει πολλά πράγματα με το Σάκη. Δηλαδή, συγκεκριμένα το 1974, ακριβώς μετά τη μεταπολίτευση, όπου στο Μομπελιέ, στους κύκλους των Ελλήνων φοιτητών, έχει γίνει γνωστό ότι ασχολούμαι πολύ με την τζαζ και με προσκαλούν να κάνω μια διάλεξη. Πήγαμε το pick-up με τα δίσκους και τα λοιπά. Και να επισημάνω εδώ ότι στο ακροατήριό μου ήταν και ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, ο οποίος ήταν τότε καθηγητής στο Ινστιτούτο Έρευνας Αγροτικής Οικονομίας του Μοπελιέ, μια από τις μεγάλες σχολές. Λοιπόν, οπότε εγώ είμαι ήδη βαθιά μες στην τζαζ χωμένος και διαβάζω πολύ τα γαλλικά περιοδικά και γαλλικά βιβλία για την τζαζ, φωτογραφίζω ταυτόχρονα και προκειμένου να ετοιμάσω την, ας πούμε, ομιλία διάλεξη αυτή, τα Χριστούγεννα που ήρθα για τις διακοπές των Χριστουγέννων, κάνω το βήμα να ψάξω τον Σάκη Παπαδημητρίου, του οποίου είχα διαβάσει το πρώτο βιβλίο, την εισαγωγή στην τζαζ του 1963, ο οποίος συμπτωματικά μένει πολύ κοντά, σχεδόν στο πίσω δρόμο από τον δικό μας. Γνωρίζω το Σάκη τώρα, ήμουν 23, ήταν 34, ξέρω εγώ, αυτή ήταν η... Σκεφτείς πόσο νέος ήταν και εκείνος τότε, 50 χρόνια πριν. Και από τον Σάκη μαθαίνω πράγματα, αλλά και εκείνος βρίσκει σε μένα έναν περίεργο, φιλοπερίεργο εννοώ, θειασότη της μουσικής, την οποία πρεσβεύει και εκείνος. Και αρχίζουμε να οικοδομούμε κάτι μαζί. Και στην Αμερική όταν πήγα, είχα ήδη στα χέρια μου, να σκεφτείς, το πρώτο τεύχος του περιοδικού jazz, αν το θυμάσαι.
Βέβαια.
Που το έβγαζε ο Γιαννουλόπουλος.
Βέβαια.
Με σύμβουλο έκδοσης τον Σάκη Παπαδημητρίου, με σχεδιαστή τον Δημήτρη Θήτα Αρβανίτη.
Ακριβώς.
Έτσι. Και κρατάω στα χέρια μου αυτό το πρώτο τεύχος, σαν κατά κάποιον τρόπο είχα χρήση αυτόν απεσταλμένο.
Το ιερό δισκοπότηρο.
Απεσταλμένο του περιοδικού jazz που βγαίνει στην Ελλάδα. Τα θυμάσαι, ταφ ζήτα, αλφα ζήτα. Πολύ μεγάλο γραφιστικά. Και με αυτό στο χέρι, στη Νέα Υόρκη, στο Σόχο, πηγαίνω στο στούντιο Ρίβμπια, που είναι το στούντιο, ο χώρος που συγκέντρωναν μουσικούς. Ο Σαμ Ρίβερς με τη γυναίκα του, την Μπέα Ρίβερς, έξω και το Ρίβμπεα, έτσι, όπου βλέπω τον Ντόν Πούλεν, τον Τσίκο Φρίμαν, τον Χάμιετ Μπλούετ, τον ίδιο το Ρίβερς, τον Ντέιβ Χόλαντ, δηλαδή ήταν στιγμές όπου πήγα και ξαναπήγα και δείχνω στον Ρίβερς το εξώφυλλο του περιοδικού όπου φιγουράρει ο Ρίβερς από το χέρι του Δημήτρη Αρβανίτη με στίγματα, ήταν ένας χειρισμός που είχε κάνει. Ήταν και για μένα συγκινητικό, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τι μου είπε τώρα. Έτσι κι αλλιώς ήταν σαλταρισμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν είχαν καπνίσει ή όχι, αλλά πάντως ήταν high. Έτσι κι αλλιώς. Και ήταν συγκλονιστικό. Στο πάτωμα ήμασταν. Το κοινό ήμασταν στο πάτωμα. Εκεί γνώρισα τον Τσίκο Φρίμαν, ο οποίος αργότερα ήρθε στη Θεσσαλονίκη.
Έμεινε χρόνια εδώ,
όταν έμεινε χρόνια εδώ δεν τον είχα δει για κάποιο λόγο και έμαθα ότι έμεινε εδώ και πάλι στο Σαν Φρανσίσκο το 2008 όταν πέτυχα τον Billy Hart σε μια συναυλία και μου λέει «Α, εσείς έχετε τον Τσίκο» εκεί στην «Σοβαρά πού» στη Θέρμη μου το μαθαίνει.
Έλα.
Ο Billy Hart στο Σαν Φρανσίσκο
δεν
το ήξερα ότι είχε μείνει εδώ πέρα, παρόλο που μου είχε φέρει δίσκους του και τα λοιπά. Τον ξαναείδα μετά όμως αργότερα και ξαναβρεθήκαμε. Ναι.
φοβερές αυτές οι ιστορίες και πολύ έτσι.
Ναι.
Είναι αυτό που κάποτε έλεγε ο
άλλοι τους οποίους δεν φωτογράφησα, δεν έτυχε να φωτογραφίσω. Mm.
Όταν πας αυτά τα μυθικά σημεία τώρα, αυτά και τα κλάμπ αυτά και οι άνθρωποι αυτοί βέβαια, είναι, όλοι αυτοί είναι ιερά δισκοπότηρα. Πώς μπαίνεις μέσα και την ώρα που ακούς ασχολείσαι και με το φακό σου και βλέπεις από το φακό, κάνεις ένα κλικ με το χέρι, τραβάς, τι θες να πετύχεις εκείνη την ώρα, έχεις καθόλου, είναι, σκέφτεσαι τίποτα, είναι όλο αυτό ένα ένστικτο, τι
γίνεται. Είναι καλό που μου το ρωτάς αυτό και μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι αυτά τα έκανα νέος. Ήρθε κάποια στιγμή που σταμάτησα. Δεν μπορούσα πια να έχω το θράσος, θα το πω λίγο, να κινούμε κοντά σε μια σκηνή, κοντά στους μουσικούς ή έστω από την θέση. Αισθάνθηκα ότι είχα βαρύνει ή ότι δεν σεβόμουν τους υπολείπους θεατές, ακροατές ή και τους ίδιους μουσικούς. Όταν είσαι νεότερος, τα παραβλέπεις αυτά τα πράγματα και έχεις
την ορμή.
Έχεις την ορμή και το θράσος, θα ξαναπώ πάλι, να βρίσκεσαι εκεί και να το κάνεις. Ναι, εντάξει, φυσικά και να νετάρεις και να φωτογραφίσεις και να φτιάξεις την καλή φωτογραφία, εντός ή εκτός εισαγωγικών, την καλή φωτογραφία. Μερικές φορές σε νοιάζει μόνο να απεικονίσεις, να απαθανατήσεις τον ίδιο τον μουσικό, άλλες φορές να οικοδομήσεις και μία εικόνα η οποία έχει νόημα και αισθητική υψηλή.
Μέχρι πότε την κάνεις αυτή τη δουλειά?
Την κάνω μέχρι περίπου το αρχές μέσα του 90, κάτι τέτοιο. Ναι. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη και στη Γαλλία πάρα πολύ, ξανά. Τελευταίοι που τράβηξα, δεν ξέρω, ήταν ο Τζο Λοβάνο στο Βερολίνο το 80 τόσο, ξέρω εγώ, ναι. Το ή το 90, ναι, κάτι τέτοιο.
Μάλιστα.
Ναι.
Όλα αυτά είναι εδώ, σε αυτό το βιβλίο.
Όλα αυτά είναι στο βιβλίο και αυτά που διηγήθηκα για την Αμερική είναι, περιέχονται εδώ στο βιβλίο ως αναπαραγωγή του άρθρου που είχα γράψει στο περιοδικό Jazz που μου ζήτησε ο Σάκης να κάνω όταν γύρισα από την Αμερική. Μετά έχει και άλλα κομμάτια που είναι από το περιοδικό Συν και Πλην που έβγαζε ο Σάκης και το οποίο σχεδίαζα εγώ 1980 με 81-82, τέσσερα τεύχη είχε βγάλει. Εκεί έχω πολλά reporting, ας πούμε, από τη Γαλλία κυρίως, τα οποία δεν είναι άνευ σκέψεις, είναι πράγματα που είναι και κριτικά μερικές φορές και επικριτικά. Ας πούμε, έχω ένα κείμενο το οποίο αν το διαβάσεις θα δεις ότι χτυπάει στο κεφάλι τον Γκάτο Μπαρμπιέρι, ας πούμε, για τη συναυλία. Γιατί ήταν,
δεν το πήρε το μάτι μου αυτό, για πες γιατί.
Σε εκείνη τη συναυλία ήταν άθλιος.
Α.
Ναι. Μέχρι που του είχαν πετάξει πράγματα.
Ναι. Ναι.
Βέβαια είναι από τις πιο ωραίες φωτογραφίες.
Γιατί βαριόταν, ήταν εκτός.
Δεν ξέρω, ήταν ήδη φίρμα ο Γκάτο Μπαρμπιέρι.
Οπότε
κατάλαβες. Έτσι, ναι. Στο φεστιβάλ Jazz της NIM τότε, όπου γίνανε Art Ensemble of Chicago, Μισελ Πορτάλ, Φάρο Σάντερς, Ντον Πούλεν και ποιον δεν είχε. Art Blakey και τι άλλο να θέλει.
Αυτό το πράγμα με τη Γαλλία.
Ναι.
Έτσι, είναι πολύ. Δηλαδή αξίζει τον κόπο να το πούμε και να το έχουμε στο μυαλό μας. Γιατί πάντα λέμε για τη Νέα Υόρκη και για τις ΗΠΑ που βεβαίως είναι η μήτρα. Αφροαμερικάνικη παράδοση, τέλος. Το Α και το Ω, προφανώς. Αλλά η Γαλλία ήταν μια ειδική περίπτωση και μια επίσης μοναδική στην ειδικότητά της στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Και μην ξεχνάμε ότι πολλοί Αμερικάνοι.
Αυτό ακριβώς.
Έτσι.
Αυτό.
Σακατεμένοι από τις φυλετικές διακρίσεις.
Μην ξεχνάμε έτσι, ότι.
Δεκαετία 40, 50, 60. Ο Σίδνεϊ, έρχονται
ο Σίδνεϊ Μπεσέ είχε μετακομίσει στη Γαλλία κυριολεκτικά. Έτσι.
Από τους πρώτους της Jazz.
Πρώτος, νομίζω. Μετά, θυμάσαι, Κένι Κλάρκ, δεν ξέρω τι.
Όλοι είχαν.
Όλοι περάσαν. Νομίζω ο Άρτσι Σεπ μένει ακόμη στη Γαλλία. Πάρα πολύ. Στιβ Λέισι.
Όλοι. Μάιλς Ντέιβις, οι πάτες είχαν.
Μάιλς Ντέιβις με Ζαν Μωρό.
Που ήταν και μαζί και ήταν και ζευγάρι σε εκείνη την περίοδο.
Και Ζουλιέτ Κρεκό, νομίζω.
Στη φοβερή ταινία του.
Ασανσόρ που λες αφού.
Ακριβώς. Thank you.
Α, και μου δίνει μια πάσα τώρα. Γύρισα μόλις το Σάββατο βράδυ από Ιαπωνία. Και με το ασανσέρ που είναι σαφό τώρα.
Ασανσέρ για δολοφόνους.
Ήμασταν 13 μέρες σε τρεις πόλεις της Ιαπωνίας. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση όπου σταματούσαμε, όπου μπήκαμε να φάμε, να κάνουμε τσάι κτλ. Έπαιζε jazz. Δεν έπαιζε ιαπωνική μουσική. Έπαιζε jazz των 60s. Έπαιζε Lee Morgan, Horace Silver, Joe Henderson. Παντού, παντού, παντού. Και επιπλέον, ορατό ήταν ότι είχαν μέσα βινίλια. Στο δε ξενοδοχείο που μείναμε, ένα πολύ καλό ξενοδοχείο, στο Κιώτο, είχαν ένα πίνακα όπου είχαν ειδικές υποδοχές και δείχνανε, ήταν εκθετήριο των βινιλίων τα οποία έχουν στη δισκοθήκη τους, όπου μπορούσες να πας, να πάρεις, να διαλέξεις δίσκο και να τον βάλεις στο pick-up.
Ναι,
Όπερ και έπραξα, διαλέγοντας μία Νίνα Σιμών, καθώς πρόσφατα μόλις είχαμε δει την ταινία του Βέντερς που τελειώνει με την Νίνα Σιμών.
Το Perfect Days. Λες.
Το Perfect Days, το οποίο ήταν. Και είδαμε εκεί, επαληθεύσαμε αυτή την ιστορία της αγάπης προς τον αναλογικό, analog sound, με τα βινίλια, με τις κασέτες, τα είδαστε στο Βέντερς, και με τις φωτογραφικές μηχανές, με τα film, αν θυμάσαι, στην ταινία, όπου είδα στον δρόμο μαγαζιά που πουλάνε φιλμ και που εμφανίζουν φωτογραφίες.
Στη μήτρα του ψηφιακού, και της τεχνολογίας.
Αυτό είναι απίθανο.
Καλά, η Ιαπωνία είναι μια άλλη τρίτη περίπτωση.
Και ένας από τους δίσκους ήταν το Ασανσέρ που λέω. Ο άλλος ήταν Μιλ Τζάκσον, Μόνκ, δεν ξέρω τι.
Μα μην ξεχνάμε ότι οι μεγάλες συναυλίες έχουν δοθεί στην Ιαπωνία με κόσμο άπειρο.
Βεβαίως.
Πάρα πολύ καλές ηχογραφήσεις. Συγκλονιστικές ηχογραφήσεις, άψογες τεχνολογικά.
Και καλούς Ιάπωνες μουσικούς.
Και καλούς Ιάπωνες μουσικούς. Η Ιαπωνική σκηνή, ο Μουρακάμι τα περιγράφει λίγο αυτά, γιατί ήταν και αυτός μέσα στο αυτό το παιχνίδι της jazz με την Γαλλία. Είναι μια τρίτη περίπτωση, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία και η Ιαπωνία, που έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, καθοριστικό ρόλο στην jazz. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. A new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine. It's a new day, it's a new life for me. Mama, Άρη Γεωργίου, 100 ώρες να μιλάμε δεν φτάνουν. Τώρα δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Μακάρι να είχαμε τόσο και άλλο τόσο. Θέλω, αν δεν έχεις αντίρρηση, να διαβάσεις κάτι μικρό από το βιβλίο και να κλείσουμε.
Ωραία.
Και να είμαστε πάντα σε ανοιχτή σε επαφή. Άλλωστε αγαπάμε πολλά κοινά πράγματα, τη φωτογραφία, τη τζαζ και τα σωρό, και θα τα λέμε και θα τα ξαναλέμε.
Ευχαρίστω. Hic et nunc, hip and funk. I've got you under my skin. Στακάτο, ευθύβολο, απολύτως τίμιο και απαλλαγμένο από αυταρέσκεια, αληθινό και αληθές μαζί, το τενόρο του Τζο Χέντερσον οικοδομεί το γνωστό στάνταρ του Κολ Πόρτερ και μου απευθύνεται προσωπικά. Ειδικά τώρα, αυτή την ειδική στιγμή στις 7 και 19 μετά μεσημβρίαν της 28ης Δεκεμβρίου του 2016. Τώρα που πιάνω να κοιτάξω κατάματα το ίχνος της τζάζ στην ψυχή μου, να ψηλαφίσω το σώμα μου εντοπίζοντας υποδορίως τα σημάδια, τις ουλές από τις γλυκές πληγές αυτής της μουσικής που ακούω αφοσιωμένα εδώ και 45 χρόνια. Να αναλογιστώ γιατί δεν είχα αρχίσει να την ακούω νωρίτερα, να συνειδητοποιήσω ποια ήταν τα αφετηριακά σκυρτήματα, να αναρωτηθώ ποιες θα είχαν υπάρξει οι απώλειες αν δεν είχα εμβαπτιστεί στο σύμπαν της. Εν Ελλάδη και πάλι. Οι μάχες που είχαν δοθεί, οι κινητοποιήσεις και οι αγώνες έχουν πια καρποφορήσει. Μέσα μάλιστα από μονοπάτια δύσβατα, όπως εκείνα της ακατάληπτης, δύσκολης, επιθετικής σχεδόν, απαιτητικής εν πάση περιπτώσει αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής, ένα κοινό έχει δημιουργηθεί, όχι πολυπληθές, πάντως μορφωμένο. Κοντά του συμπαρασύρεται ίσως και λίγο από μόδα ένα ευρύτερο κοινό που συντάσσεται και υποδέχεται ευπροσίγορα ή και με ενθουσιασμό μουσικές που λίγα χρόνια πριν θα απέφευγε. Δεκαετία του 80. Την τζαζ την παίζουν πια και τα ραδιόφωνα. Πληθαίνουν τα κλαμπ που την υποδέχονται. Τα θέατρα το ίδιο. Οι συναυλιακοί χώροι επίσης. Ξεκινάει και κρατάει για αρκετά χρόνια το φεστιβάλ τζαζ του Δήμου Θεσσαλονίκης. Δίνεται η δυνατότητα στον κόσμο να δει και να ακούσει μεγάλα ονόματα. Οδεύουμε προς τη δεκαετία του 90. Φεστιβάλ Πάτρας, φεστιβάλ στην Αθήνα, φεστιβάλ της Σάνης. Οι φίρμες παρελάβουν. Η σκηνή ανθεί. Η αυτοσχεδιαζόμενη μουσική εξακολουθεί να δίνει τις μάχες της, αλλά και να είναι στο περιθώριο. Δεν πειράζει, είναι η μοίρα της, όπως και κάθε άλλης πειραματικής τέχνης. Σταματώ να φωτογραφίζω μουσικούς. Είναι κάπως ανατέλειωση η αποστολή μου. Τώρα πια απολαμβάνω διά της ακρόασης.
Εξαιρετικά και πολύ χαρακτηριστικά αυτά τα δύο αποσπάσματα που διάβασε ο ίδιος ο Άρης Γεωργίου για εσάς και για μας. Άρη Γεωργίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Έχεις το εντός εκτός και επί τα αυτά φωτοπαρακείμενα, η συνέχεια σε εκδόσεις Εστία, που θα μας δώσει αφορμή για συζήτηση, αλλά θα το κάνουμε τηλεφωνικά, μιας και εγώ θα είμαι κάτω και εσύ θα είσαι εδώ.
Ευχαρίστω, όποτε θέλεις. Thank you.
τις αρχές του τρέχοντος, κάπου εκεί τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου του 24 δηλαδή, κυκλοφόρησε η νέα ποιητική συλλογή του Σπύρου Γούλα με τίτλο «Οριστικά φαινόμενα» από τις εκδόσεις Πόλης. Και από αυτή τη συλλογή θα ήθελα να σας διαβάσω τώρα ένα από τα ποιήματα που έχει τον τίτλο «Πολυτελή πλωτά και ελικοφόρα». «Έστω σημείο, επανέρχομαι στο ζήτημα του ορισμού και το ζήτημα είναι πως δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσω για ορισμό ή για κλίμακα. Σας παρακαλώ, αφήστε τον αφαλό σας ήσυχο. Η αλήθεια είναι πως λυπάμαι που η ζωή μου δεν ξεκίνησε από κάποιο άλλο σημείο του σώματος, λιγότερο εγωπαθές, τα πόδια ίσως, ή τα λακάκια της μέσης. Αισθάνομαι πως εδώ μέσα κάποιοι μπήκαμε γονατιστοί και άλλοι σκαφάτι. Τίθεται δηλαδή θέμα ευνοιοκρατίας από θάλασσες που κάμισα, χούφτες, πράγματα ποιητικά που γενικά και αόριστα αγκαλιάζουν, μα ειδικά και συγκεκριμένα πνίγουν ή καριδώνουν ή πιέζουν ή σφίγγουν. Είναι ζήτημα οπτικής. Προσωπικά θα ήθελα πολύ να δω τη μεγάλη εικόνα. Ίσως η υπογραφή να είναι πάνω στο κάδρο και όχι στο ίδιο το έργο και το θαύμα να είναι εκεί που τελειώνω και όχι όπου γεννιέμαι. Έχουν συμβεί και χειρότερες φάρσες. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχω φετίχ με τα δύσκολα. Μακάρι με μια απότομη κίνηση να γύριζα το τραπέζι ανάποδα και με πλήρη διάβγεια να τελείωνα με το ζήτημα του ορισμού ή της κλίμακας. No more mysteries, just white longest hands, knitting each crease. Έστω σημείο, η αγωνία μου ως τώρα πρέπει να έχει καταστεί σαφής. Ο βάτραχος στον πάτο του πηγαδιού δεν έχει ιδέα από το μεγάλο ωκεανό και η κλίμακα σκυλεύει το αγόρι. But a boy is a gun when the time's right. Με ενημερώνουν από το control πως το υγρό στοιχείο είναι το υγρό στοιχείο, είναι το υγρό στοιχείο και δεν τίθεται θέμα. Σπυρό, σοβαρά, ας το να πέσει. Έστω σημείο, επανέρχομαι στο ζήτημα του ορισμού και το ζήτημα είναι πως δεν ξέρω να ορίσω ούτε τον αφαλό, ούτε την εικόνα, ούτε το πηγάδι, ούτε καν το αγόρι. Κάθε φορά που δεν ξέρω, μεγαλώνω την κλίμακα, λίγο ακόμα, και ίσως το ζήτημα λυθεί με μια εφόλιστη συλληστοποθέτηση επί του «εδώ, εδώ χάμου, κατά εις». Δέχομαι όμως και μια σημείωση σε χαρτοπετσέτα. Το ζήτημα είναι πιο σημαντικό από την κλίμακα και εγώ παραμένω σημείο. Ένα σημείο ούτε διαστάσεις έχει, ούτε το ρώτησε ποτέ κανείς το εμβαδόν του, αρκεί στο έστω και κάνει ό,τι μπορεί, πρωτίστως προσπαθεί με τα λίγα που γνωρίζει. Και αυτό δεν είναι ορισμός, είναι το αγόρι. Το ποίημα του Σπύρου Γούλα από τη συλλογή «Οριστικά φαινόμενα» με τίτλο «Πολυτελή πλωτά και ελικοφόρα». Και μένω στην ίδια συλλογή, διαβάζοντας το «Οι ωραίοι παίζουν σεντερφόρ». Ο Λάσλο έγραψε συνοπτικά το εγχειρίδιο του καλού πολίτη. Το μόνο που μπορείς να ελπίζεις, μαντρωμένος στο σπίτι σου, με γυαλιστερά μπιμπελό, παστό χοιρινό και 5-6 συμφωνίες για πιάνο και ορχήστρα, γραμμένες σε σωστή τονικότητα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, είναι στην αδιαφορία του νέου καθεστώτος όταν σου σπάσει την πόρτα και σε μια λεπτομερή αποσύνθεση όταν καταλαγιάσει η σκόνη. Σοβαρέψου. Από τα βάθη του καθεστικού κανείς δεν είναι δημοκράτης. Living her best life. Έχω βαρεθεί να μου εξηγούν τι είναι το κιντσούκι. Αφήστε μας να ραγίσουμε με την ησυχία μας. Βαθμός δυσκολίας. Μη χαιρετήσεις το κοινό, μην κάνεις κάτι εξεζητημένο, μη στριφογυρίσεις, μην πεις τίποτα, τέντωσε τα χέρια σου και πήδα. Χορτάσαμε από επιδείξεις και εσύ ασφαλώς κατέχεις τεχνική. Ασφαλώς δεν ήρθαμε όμως εδώ για τεχνική, αλλά για το σώμα σε πτώση. Ανέβα να τελειώνουμε και πήδα. Αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων. Η επιβίωση είναι ζήτημα πειθαρχίας και η πειθαρχία είναι ζήτημα απλό. Το πρωί, με το χέρι στην πόρτα και το σπίτι ακόμα ζεστό, από το χρεωμένο σκοτάδι θα λες «αυτό δεν πρόκειται να το δεχθώ» και θα βγαίνεις έξω. Και θα τελειώσουμε με το 4 χαϊκού κάνουν τρίχαντ. 1. Γράψανε τόση, τόσα, που παρέλειψαν κάτι να μας πούν. 2. Ο κόπος φτιάχνει τεχνική, το ταλέντο σπάει τη φόρμα. 3. 5. 5 συν 2. 5. 4. Παιχνίδι απλό. Πάρε αν θες τα λευκά, πάλι θα χάσεις. Αυτά από τη συλλογή ποιημάτων του Σπύρου Γούλα, οριστικά φαινόμενα, εκδόσεις Πόλης. Λοιπόν, και κάπου εδώ το σημερινό ιδιαίτερο Bookfly φτάνει στο τέλος του. Ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του Κοδεσπότη, ο Άρης Γεωργίου, ο φιλοξενούμενός μας, και η Αργυρό Αρβανιτίδου από τον 958 της ΕΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη, στην κονσόλα του ήχου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και να είμαστε όλοι καλά.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité car à la vérité ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant, lui fumant, dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin deux de ses mal appris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur un de ces fameux bancs qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.